مخی اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و دنیکان و بندگان و ذکر کو او بیا دا متقیان و دا پار دا جنت دا نعمتن و دا بدلو احوال بیان کل اس دیدے کی داغی بالمقابل دا کافران و مجرمان و سرکشان و داغی حال ذکر کئی حاضا دیدے کم دا حاضا مبتدا دا او دی خبر محذوف دے لکمخ کی یوکم پنزوستم آیات کی تیر شل حاضا ذکر نحاغ ذکر دیدے کم محذوف دے حاضا دا یعنی ذکر نصیحت دے یا حاضا دغ مذکور احوال دا مومنانو دا کم چی مخ کی ذکر شل دغ احوال دا متقیانو دا مومنانو وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ او بے شک دا پار دا سرکشانو او دے دے کی طاغین نا مراد کامل سرکش دی یعنی کافران مشرکان وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ او بے شک دا پار دا سرکشانو چاہ مشرکان دی لشر مآب خامخا ناکار زید ورتلو دے لکسرنگ دا متقیان دا پاروی دیو لحسن مآب نداغی بالمقابل وی لشر مآب حازا یعنی دا نصیحت تے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ او بے شک دا پار دا سرکشانو لشر مآب خامخا ناکار زید ورتلو دے اغا ناکار زید ورتلو سشے دے جہنم جہنم دے یسلو نہا چی وردن نبشی دے یغیتا یسلو نہا وردن نبشی دے یغیتا فبئس المحاد نبد فرش دے دا جہنم محاد فرش توئی محاد غزیل وئی چی دے ازان دا پارا کمزے تیار کرے فبئس المحاد نبد دے دا جہنم فرش لکسرنگ سڑے آرام کئی اوزان دا پارا بستر او فرش جوڑی او غڑی نو اللہ وی فبئس المحاد بد دے دا جہنم فرش اوزے دا آرام حازا فلیزوقوہ حمیم وغساق دا حازا مبتدا دا او حمیم وغساق دے دا پارا خبر دے دا فل یزوقوه پا منس کی جملہ معترض دا حازا دا فل یزوقوه نو ادس کی دی دے لرا حمیمن چدا خوٹ کے دلی او گرمی او بدی وغساق او وینی زوی دی حمیم دا جہنم اغا گرمو او خوٹ کے دل او بوتا وی او غساق دا دی جہنمیانو دا بدن نکمی وینی او کم نونا دا اور دا سوزیدو دا وجن چی بزی غیت غساق وی حمیمن گرمی او بدی و غساق او وینی زوی دی او دا غساق یو مانا دام دا لکسرنگ حمیم سختو گرم او بوتا وی نو غساق سختو یخو لوی دا بالکل دا حمیم بالمقابل لی زکا جہنمون دو کسم دی یو کی بس ازاوی پہ اعتبار دا گرم والی نو بلکی بس ازاوی پہ اعتبار دا یخ والی گرم والی امچ دا اندازے نا سیواشی نو انسان داغی برداشت نشی کولے نو یخنیم کا دا اندازے نا سیواشی داغی برداشت نشی کولے او دغا یخ یوبو و بدن دا سی سوزائی لکسرنگ دا جہنم گرم یوبو چی بدن سوزائی حازا داد فل یزوقوه نو دی سکی دوی حمیمن گرمی عبدی دا جہنم و غساق او سخت یخی عبدی یا غساق ویلے کی گی وی نزوتا زکا دا جہنمیان و خوراک بسی اللہ دے پناہی راکی دا دی دا بدن نا کمی وینی کم نونا کم گندگی چی روانی نواب دا جہنم پور گرمولی شی او پدی بخرولی شی و آخر او نور بی نور عذابون بی من شکلی من شکلی یعنی دا قسم دا دینا و آخر او عذابون نور بی من شکلی یعنی دا دی غنتی دا دی غنتی ازواج قسمون قسمون یعنی پا یو یو عذاب کی جہنم یانو دا پارا قسمون قسمون بی لکہ دا جنت یانو دا پارا یو یو نعمت با قسما قسم وی دا دا دی دا پارا عذابون با قسما قسم وی و آخر دا صفت دا پارا دیو موصوف محذوفا و عذاب آخر و عذاب بل بی من شکلی ہی دا دی غنتی ازواج قسمون قسمون بی او دی جہنمیانو تبو ویلشی هادا فوجن دا یولوی ڈل دا مقتحم معکم چی دا وردن نکی دن کی دا تاسو سر غورتا یعنی مشران کافران بمخ کی غورتا وردن نشوی نائی تبو ویلشی دا یولوی ڈل استاسو دا کشرانو دا چی دا امتاو سر غورتا وردن نکی او اقتحام وی اقتحام وی پسختی سر یوشیل وردن نکیدل جہنمیان بچ جہنم کی دا سی تنگ تنگ وی لکا باز مفسرین لکلی لکا لرگی کی چمیخ ورٹکوی او قرآن پاک کی میاد تیر شوی اللہ وی کلچ وردن نبشید وی مکانا دویقن پاغز سخت تنگ کی او ترلی شوی بای پا زنزیرونو بانے دا سے تنگ تنگ بای جہنمیان لکا میخ چی پا لرگی کی ورٹکوی وغا سنگ تنگ رے نو اقتحام ماندا پا سختی سر وردن نکی دل مشرانو کافرانو تبوی لشی ها دا فوجن دا یولوی ڈل دا مقتحم معکم وردن نکی دن کی دی دیتاو سر جہنم تا نو آغا مشران بوئی لا مرحبا بهم مرحبا دی نوی پدوی مرحبا پا عربی کی دی لوئی لکہ یو ملما و مسافر راشی او تورتوی مرحبا مرحبا تکولاو زیل راغلے ستا پراتلو منگ تنگ نیو او اہلا دا سی لکہ خپل زیل راغلے نو دا جہنمیان بوئی لا مرحبا بهم اس مرحبا و فراخی و خوشحالی دی نی پدوی د دای پراتلو مونږ سه خوشاله نیو د دای داراتل دی مبارک او د خوشاله نی انهم سوال النار بشک دای دنکی دن کی دی اورتا ندا کشران به او پی جن جدا خزمغه مشران دی چې د دای د وجنا دا کفر او شرک مونږ تراغلو او دای د کفر او شرک دعوت را کړو او د قران دین ایمان او اسلام نه منی کړو ای ورتوی بل انتم بلکہ تاسو چیئی لا مرحبا بکم مرحبا دی پتا سنی خوشحالی دی پتا سنی نو یو با یو بلتا لگیا بھئی او جنتیان بٹول پشان دی یو زلبانی ایس کس ما پریشانی خبکان بنی ٹول جنتیان بدا سیوی لکا یو زلوالا منس کی کینا حسد خبکان پریشانی بنی او د جہنمیان یو با پا یو لانت وی بل با پا بل لانت وی انتم دا کشران با دی مشرانو تو وی انتم تاسو چیئی قدمتموہو روان دکڑے و تاسو دا کفر او شرک لنا مونگتا دا کفر او شرک مونگا تا تاسو سخولیو او مونگا مگمراہان کڑیو فبئس القرار نبد دا اور زید ارام فبئس القرار بد دا اور زید ارام زید قرار او یو بلبان بلانت وی قالو وائی بدا کشران ربنا اے زمونگ ربا من قدم لنا چاچڑو اندکڑو مونگتا حازا دغ شرک و کفر او مونگے دنیا کی بیلاری کڑو فزدہو عذابا نزیات کی اغویل را عذاب دعفن دوچن و دگنا فن نار پدی اور د جہنم کی زکا یو پخپل کافران و گمراہان او دوی مسزاد دی و جنا چ نور گمراہان کڑی نو خیرے بور تکئی لکا گور تا سورہ احزاب دویشتم پارکی در لتیرو دویشتم پارکی سورہ احزاب چکل ختمے دو نداغی پا آیاتی کریما آتم شپیتم کی دغ خبر کڑے وا چددی کشران و مشران و جنگ بئی ومش بیتن وی دویشتم پارد سورت دے سورہ احزاب وقالو ربنا انا اطوعنا سادتنا وکبراءنا وقالو وائی بدا جہنمیان ربنا ایز منگ ربا انا بیشک منگا اطوعنا منگ تابداری کڑی و سادتنا دخپلو سردارانو و کبراءنا دخپلو ملیانو سادتنا کی اغ مشران دی چی دنیاوی مشران وی لکا بادشاہان و کبراءنا اغ مشران چی اغ دا علم او دا دین پہ اعتبار مشران وی وی اللہ منگ دا غلطو بادشاہانو غلطو ملیانو پیرانو منلیو فَأَدْوَلُّونَ السَّبِيلَا نُمُنْگِ گُمْرَاحَانْ كُلِيُو دَسَيْ لَارِنَا رَبَّنَا اَيْزَمُنْگَ رَبَ آتِهِمْ وَرْكِ دْوِیْتَا دُعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ دُو چَنَو دُگْنَ دَ عَذَابْنَا اللہ دَيْلَ دُگْنَ سَزَا وَرْكِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا او پلانت کی دوی پلانت کی دولو یو سرا اللہ لوی لعنت پر رولے گی دل تب اموی وقالو او وائی بدا کشران ربنا اے زمونگ ربا من قدم لنا ہر غچا چڑوان نکڑے امونگتا ہا زادا کفر و شرک فزدہو نزیات ورکی اغویل را عذابن عذاب دعفن دوچن او دگنا فی النار پور د جہنم کی کلچ دا خپل منز کی جنگ او پرزونی نو بیا بو یراغ کسان خکارینا چی مونگ دنیا کی باغی توی چی دا شریان نیو شر فسر شر پیلاوی مومنان بیادی انبیاء علیہ السلام او دای تابدار بیادی زکدا امیشہ د پاره د دی دنیا والو قانون او دستور دے چې سو کی خیر خواہی لټای او د حق طرف ته راولی دی اغی ته اشرار وای چې دا شریان او مونږ ته دین روانای وقالو وای بدا جهنمیان مالنا سدی مونږ لرا لا نرا رجالن چنوینو مونږ سسړی کنا نعدهم من الاشرار چو مونگا چو مونگ باغش میرل پا دنیا کی دا شریانونا مونگ بیدا اشرار دی او شر و فساد پیلاوی یعنی ایمان والو تا حق والو تا اغی تب دی باطل پرست و اشرار وی لکن انبیاء علیہ السلام بارک در لطیر دیو گوری تاثر قمر رستو اشتما پارکیو گو رئی مشرکانو کافرانو پیغمبرانو تبیوی چدا شریان دی انبیاء علیہ السلام تبیسوی دی تبیوی چدا شریان دی سورہ قمر گو رئی پاغی کیو اشتم نمبر آیاتو گو رئی دوی پینز اشتم دی اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر سمودیان را پاسی دلیو او حضرت صالح علیہ السلام توئی صالح علیہ السلام بارکی سمودیان ویلیو اولقی الذکر آیا ورکڑی شوی دارا نازل کڑی شوی دا وحی علیہ پدوانی ممبیننا پمند منکی مال دولت و مشریع و اقتدار زمون لاس کنے او پیغمبری او وحی لا صالح علیہ السلام تا ملاو شوا بل هو کذاب بلکہ دا غٹ دروغ جن دے اشر او شری دے ہر نبی تا قوم ویلی جدا شری دے شر او فساد پیلا وے فرعون ویلی نو تاسو گرئی سورہ مومن سورہ مومن سلی رشتہ مپارہ کیو گرئی فرعون وی ما پریزی موسیٰ علیہ السلام وجنم نو خلق ورتے ولی وجنے ویدے پا دیزمکا کی شر او فساد پیلا وے او تاسو گر دی وطن نشڑی تاسو دی وطن نشڑی نو ما پریزی چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سوکم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کم سورہ مومن سلی رشتم پارکیو گو رئی آیات شپا گشتم گو رئی سلی رشتم پارا دا سورت دے سورہ مومن آیات شپا گشتم وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ وقال فرعون ویلیو فرعون ذرونی پریک دیما اقتل موسیٰ زوجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولیدعو ربہ او دے دی روب ولیخپل رب نو زمان دی اخلاص کی خلق ورتوی داولی وجنی انی اخافو بیشک زیریگم ایو بدل دینکم دین بدر تروان کی دین بدر لبدل کی فرعونم خلق لدا نقشہ او دا سیاست استعمالی چی دے در لدین خراب ہے یوم آسر دین فکر رہے زیریگم ایو بدل دینکم چی دا چی بدل بکی دا موسیٰ علیہ السلام دین ستاسو او ایو ظہر فی الارض الفساد یا اخکارا او سر گن بکی دے پدیز مکد مصر کے فساد دا فسادی دے العیاذ باللہ او دے شر او فساد پیلا ہوئی وقالو وائی بدا جہنمیان مالنا سشیوی دی منگلرا لا نرا رجالن چنوینو منگس سڑی کننا نعدهم من الاشرار چو منگ دنیا کے چشمے رل بم وغیدا اشرارنا لکنن صحیح مسلمانان ہوتا بنیاد پرس وئی دشگرد ورت وئی چسوک پا دین کلک رے او سوک چدائی گونتے آغن پا کفر کارشتا نہیں پا اسلام کارشتا وئی دا صحیح مسلمان رے چاکے چدے جہاد مادنشتا دا خپل دین تا پوس نشی کولے نا دا آغا مسلمان چگا سے برائے نام مسلمان رے آغا دا کافرو دا یہودو دا نسواراو خوخ دے او کم مسلمان چی پخپل دین کلک دے ناغت اشرار بنیاد پرس او کسما کسم دا سی نمونالی چی دا جاہلان او ناپوہ مسلمانانم دا غنم نسکی یریگی اتخذناہم سخریا دا جہنمیان بوئی نیولی امنگا غیب دنیا کی پٹو کو سرا مونگ خبائی پو رٹو کے کولے مسخرے بمکولے دا ہر پیغمبر پورے قوم مسخرے اٹو کی کڑی دارنگ نہ مومنانو پورے مجرمانو کافرانو بٹو کے کولے نو دا جہنمیان ب جہنم کیو یغ شریان نخکاری مونگ خوب دنیا کے پورے ٹو کے کولے اتخذناہم سخریا نیولی مونگ دنیا کے غی پٹو کو سرا نو نندلتا جہنم کشتا دینا امزا غط عنہم الابسوار یاک کگی شوی دی داغوی نسترگی زمونگا داشتا دینا او کمونگ لخکارینا او آخو سی مومنان وی با اللہ جنت تبوتری ان ذالک بیشک دا خبرا لحق خامخاہکا او ثابت دا تخاسم اہل النار چیو بل سر جنگو نبکی اور والا جہنمیان بیو بل سر جنگ کئی دا مومنانو پا منس کی مینا و محبت بی ان ذالک لحق بیشک دا خبر خامخا حق دا تخاسم اہل النار چیو بل سر جنگو نبکی اور والا اللہ پناہی تیرا کی بیا سر نگو رہی ہاضا دا نصیحت دے دا سورت او دا قرآن و ان للطاغین او بے شک د پار د سرکشانو لشر مآب خام خانا کار زید ورتلو دے او طاغین نہ مراد مشرکان او کافران دی جہنم چ جہنم نے یسلونہا وردن بشی دی دی جہنم تا فبئس المہاد نو بد زید آرام دے دا جہنم بد فرش دے ہادا حمیم یعنی دا گرمی اوبدی فلیذوقو نو دے سکی دے دے لرا وغساق اوین زوی دی وآخر و نور عذاب نبی من شکلی ہی پشاند دے ازواج قسمنا قسمنا قسمہ قسم ددی غنت نور عذاب نبی ہادا دایا و فوجن لوی اڈل دا ہادا فوجن دایا و لوی اڈل دا مقتحمن چوردن نکی دن کی دی اورتا ماکم دتاسو سرام جہنمیانو تبوئی نئی بوئی لا مرحبم بہم مرحبا او خوشالی دینی پا دویبانی دائی مونگ پسی رالل انہم سوال النار بے شک دوی وردن کی دن کی دی اورتا دائی اورتا ورداخلی گی زکا مرحبا دی پینی قالو دائی بورتا وی بلانتم بلکی تاسو لا مرحبم بکم خوشالی او مرحبا دی پتا سنی انتم تاسو قدمتموه لنا روان نکڑمو دا کفر و شرک مونگتا فبئس القرار نبد دا جہنم اور القرار زید ارام قالو آئیب دا جہنمیان ربنا ایز مونگ ربا من قدم لنا حاضا چاچ روان نکڑمو مونگتا دا شرک و کفر فزیدہ نزیات کی اغلر عذاب نعذاب دعفن دچنو دگنا فی النار پور کی وقالو وائی بداور والا مالنا سشوی دی منگ لرا لا نرا رجالن چنوینو منگ سسڑی کننا چو منگ پا دنیا کی نعدہم چشمیر البمو اغوی من الاشرار دشریانونا اتخذناهم سخریا نیولی امونگ غی پٹوکو سرا دنیا کی خمونگ بور پوری مسخری اٹوکی کولی امزاغت عنهم الابسوار ننشت دینا یاک کگی شوی دی داغوی نزمونگ استرگی ان ذالک لحق بیشک خامخا دا خبر حقا و ثابت دا تخاصم اہل النار چیو بل سر جگڑی بکی اور والا
فرمائی اللہ رب العزت قل ورتو